Hercegovinë, thuhet në raportin e organizatës Amnesty International. Dhuna dhe abuzimi refugjatëve dhe emigranteve përgjatë rrugës së Ballkanit është emri i raportit, i cili përshkruan në detaje se si në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare dhe duke vënë sigurinë në plan të parë, qeveritë evropiane jo vetëm që ignorojnë sulmet brutale të policisë kroate ndaj emigranteve, por edhe financojnë aktivitetet e tyre. Në këtë mënyrë ato po inkurajojnë një krizë humanitare në dyert e Evropës, thot më tutje raporti. Aktualisht rreth 5500 gra, burra dhe fëmijë janë bllokuar në dy qytetet e Bosnjës në kufi me Kroacinë dhe kampe të improvisuara pa kushte për nevojat themelore për jetë. Bosnia-Hercegovina nuk mund të sigurojë atyre mbrojtje adekuate, kampet e improvisuara nuk janë higjienike, nuk ka ujë të ngrohtë, asistencë mjekësore dhe ushqim të mjaftueshëm. Një nën nga Afganistani i tha Amnesty International se nuk kemi ushqim të mjaftueshëm për të ushqyer të gjithë familjen, veçanërisht fëmijët, ata janë vazhdimisht të uritur, tha ajo. Pengesat burokratike, asistenca ligjore e pamjaftueshme dhe kapaciteti kufizuar administrativ nënkuptojnë se nuk ka gjasa që kërkuesit e mundshëm të azilit të ndiqen penalisht në Bosnjë-Hercegovinë. Shumica po përpiqet të vazhdojnë rrugën e tyre drejt vendeve evropiane, thot raporti. Ky udhtim nuk është aspak i lehtë pasi ata më parë hynë në BE përmes Greqisë dhe Bullgarisë dhe pasi u mposhtën nga sistemi i azilit në ato vende, ata largohen nga BE-ja dhe vazhdojnë udhtimin e tyre nëpër Ballkan. Për të arritur Slovenin ose Italin, ku fillon sistemi i regjimit pa viza, ata duhet të kalojnë në përpyjet e dendurat të Kroacisë, lumin e shpejt dhe në disa vende përmes fushave të minuara aktive. Në 10 muajt e parë të vitit 2018, e paktën 12 njerëz u mbytën në një nga vendet e Ballkanit perëndimor, kryesisht duke u përpjekur të kalonin kufirin nga Kroacia në Sloveni. 10 njerëz vdiqën në mënyra të tjera duke u përpjekur të kalonin një nga kufijt, thuhet më tutje në raport. Pothuajse të gjithë ata që janë në kampet e Bosnjës janë kthyer nga Kroacia dhe Slovenia dhe pothuajse 1/3 atyre që janë intervistuar për raportin e Amnesty International kanë përjetuar një farë forme të dhunës nga policia kroate. Shumë prej tyre përshkruan se si u rrahën, se si u shkatruan dokumentet dhe kjo duket të jetë një politikë qëllimshme dhe sistematike autoriteteve kroate për të dekurajuar përpjekjet e ardhshme të emigrantëve për të hyrë në vend. Rekomandimi kryesor i raportit Amnesty International thot se policia kufitare duhet të ndalojë përdorimin e forcës dhe friksimin për të parandaluar hyrjen e refugjatëve dhe emigrantëve në Kroaci. Për më tepër, raporti thot se është e nevojshme të shqyrtohen në mënyrë efikase dhe të paanshme pretendimet për përdorimin e tepruar të forcës nga ana e policisë në kufi dhe të merren masat e nevojshme kundër autorëve. Përveç kësaj, thuhet se është e nevojshme të ndalet fushata e cila duket se është krijuar me qëllim të keqtrajtimit të organizatave që promovojnë të drejtat e refugjatëve dhe emigrantëve dhe në vend të kësaj, ata duhet të sigurojnë atyre një ambient të sigurt për punën e tyre. Ministria e Brendshme e Kroacisë i hodhi poshtë plotësisht akuzat e Amnesty International për dhunën e policisë kundër emigranteve në tentativën e tyre për të hyrë ilegalisht në Republikën e Kroacisë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini i tha Këshillit të Sigurimit të OKB-s se Kosova duhet të heqë tarifën ndaj mallrave serbe dhe të Bosnjës. Pasi të ndodh kjo, Mogherini përsëriti se do të thrasë menjëherë rundin e ri të dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në mënyrë që të arrihet marrëveshja ligjërisht obliguese për normalizimin e plotë të raporteve ndërmjet dy vendeve. Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka kërkuar nga përfaqësuesja e lartë që të mos e ndërlidh vazhdimin e dialogut me taksën doganore. Përmes një postimi në Twitter, Haradinaj ka thënë se dialogu ka dalë nga binarët para se të vendosej taksa doganore në nëntorin e vitit të kaluar. Ministri i Jashtëm i Spanjës, Josep Borrell, deklaroi në Beograd se rasti i Kosovës dhe i Katalonjës nuk është i krahasueshëm sepse, siç tha ai, të dyja situatat nuk kanë lidhje me njëra tjetrën. Këto dy situata nuk kanë të bëjnë fare me njëra tjetrën. Ajo që ndodhi në Kosovë nuk ka të bëjë fare me gjendjen e Katalonjës, tha ministri i Jashtëm spanjoll i pyetur nga Radio Evropa e Lirë, nëse është çështja e Katalonjës arsye pse Spanja nuk e njeh Kosovën. Pas bisedimeve me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe ministrin e jashtëm serb Ivica Dačić, shefi diplomacisë spanjolle tha se vendi i tij kundërshton pavarësinë e Kosovës, por edhe kërkon zgjidhje kompromisi në kuadër të dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit. Koordinatori Nacional për Parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm në Republikën e Kosovës, Fatos Makolli, ka thënë se personat që mund të kthehen nga zonat e konfliktit në Siri dhe Irak konsiderohen sfidë madhe për sigurinë e Kosovës. Pa marrë parasysh motivet në bazë të cilave ata kanë shkuar atje, konsiderohet se mund të jenë të indoktrinuar dhe të radikalizuar skajshëm, ka thënë Makolli. Sipas tij, në këto zonat e konfliktit ende gjenden 50 luftëtarë kosovar, rreth 44 gradë dhe afro 110 fëmijë. Makolli ka njoftuar se shumica fëmijëve kanë lindur në këto territore. Kryeministria Britanike Theresa May ka thënë të mërkurën se dëshiron të largohet nga Bashkimi Evropian me marrëveshje dhe se do të votojë kundër Brexitit pa pakt më vonë gjatë ditës në Parlamentin Britanik. Ligjvendësit do të votojnë të mërkurën në Parlament nëse Britania do të largohet nga Bloku Evropian pa pakt. Dua të largohemi nga BE-ja me një pakt të mirë dhe unë besoj se kemi marrëveshje të mirë, ka thënë ajo para parlamentit. Votimi së mërkurës është rezultati refuzimit të planit të kryeministrës May për largim nga Bloku Evropian për herë të dytë me radhë. Të paktën 5 studente janë vrarë në disa të shtëna në një shkollë në São Paulo të Brazilit, ka thënë policia. Një i rritur po ashtu është vrarë në një sulm në shkollën shtetërore Raul Brazil në Suzano. Dy persona adoleshent armatosur kanë kryer sulmin, ka thënë policia. Mediat kanë raportuar se të dy personat po ashtu kanë vdekur. Guvernatori shtetëror i São Paulo, João Doria, ka thënë përmes një postimi në Twitter se viktimat janë vrarë në mënyrë mizore. Parlamenti Evropian ka mbështetur një korniz ligjore për bashkëpunim në mes të Bllokut Evropian dhe Afganistanit, duke dërguar marrëveshjen edhe një hap afër ratifikimit. Një total prej 513 ligjvendësve kanë mbështetur marrëveshjen për partneritet dhe zhvillim mes këtyre dy palëve, derisa 85 deputet kanë votuar kundër. Kina i ka ofruar ndihmë Venezuelës për të rikthyer energjinë elektrike pasi presidenti kontestuar Nicolas Maduro ka akuzuar presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump për ndërhyrje kibernetike që ka përfshirë shtetin Amerikës Latine duke u përballur me situatë teje të rëndë. Maduro, që ka përkrahjen e ushtrisë dhe institucioneve tjera shtetërore bashkë me Rusinë dhe Kinën, ka fajsuar Washingtonin për trazirat ekonomike në shtetin e tij dhe ka quajtur liderin opozitar Juan Guaido kukull të Shteteve të Bashkuara. Ndoqët blokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshin.